Ξέρουμε όλοι μας και από την προσωπική μας ζωή, αλλά και από τη ζωή των αδελφών μας γύρω μας που ακούμε, ότι όταν είμαστε πριν γνωρίσουμε τον Χριστό ή σε μικρότερη πνευματική κατάσταση, πολλά πράγματα γινόντουσαν, τα κάμναμε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Αμαρτάναμε, ζούσαμε αδιάφορα, η ζωή μας κυλούσε μέσα σε μια αμέλεια, σε μια αποχάβνωση, και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τίποτα. Ήταν τρόποντινα όλα ήσυχα, σαν να μην υπήρχε τίποτα, ούτε πόλεμος, ούτε ανησυχία, ούτε αγωνία, ούτε λογισμοί, τίποτα. Γιατί? Διότι ακριβώς είμαστε σε μια νάρκη, σε έναν ύπνο, σε ένα βαθύ ύπνο, και όλα γινόντουσαν και εμείς ιδέα δεν παίρναμε, χαπάρι δεν είχαμε για το τι γινόταν γύρω μας, το τι γινόταν μέσα μας, το τι κάμναμε εμείς ήδη. Όταν η χάρη του Θεού επισκεφθεί την ψυχή μας και γίνει το πρώτο ξύπνημα προς την πνευματική ζωή, τότε αρχίζουμε σιγά σιγά να εντοπίζουμε τα διάφορα πράγματα που κάνουμε, τις διάφορες αμαρτίες, και να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό, το άλλο είναι αμαρτία, το άλλο δεν το θέλει ο Θεός, να δημιουργείται μέσα μας μία θλίψη για τις παραβάσεις που κάνουμε, και σιγά σιγά να λεπτύνεται η συνείδησή μας, να μας ελέγχει η συνείδηση, να μας ενοχλεί, να μην μας αφήνει σε ησυχία, να μας στενοχωρεί αυτή ο έλεγχος της συνειδήσεως, ώστε ο λίγον κατ' ο λίγον, όχι μόνο να διορθωθούμε, αλλά κυρίως να αποκτήσουμε αίσθηση μετανοίας. Διότι η αναισθησία της ψυχής μας κάνει να αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία και δεν έχουμε καμιά αίσθηση μετανοίας μέσα μας. Και αυτό είναι φαινόμενο που το παρατηρούμε κυρίως όταν κάποιος άνθρωπος έρθει να εξομολογηθεί την πρώτη φορά. Εάν δεν έχει προηγηθεί μια περίοδος πνευματικής εργασίας, έρχεται να εξομολογηθεί και δεν βρίσκει αμαρτίες. Σου λέει, δεν έκαμα τίποτα. Μα τι έκαμα, δεν έχω τίποτα. Δεν βρίσκει τίποτα. Δεν αισθάνεται τον λόγο της μετανοίας μέσα του. Αντίθετα, όχι μόνο δεν αισθάνεται λόγο μετανοίας, όχι μόνο δεν αισθάνεται ότι δεν έχει καμία αμαρτία, αλλά είναι πρόθυμος να αρχίσει να εγκομιάζει τον εαυτό του, ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, ότι πάντοτε εξυπηρετά όλους, ότι αγαπά όλον τον κόσμο, ότι δεν κατηγορά κανέναν, ότι δεν αδικά κανέναν, ότι δεν έκαμε κανέναν κακό στη ζωή του, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ευεργετημένοι από αυτόν και αυτό συγχώρα τους πάντες. Δεν βρίσκει αμαρτία στον εαυτό του, δεν έχει καμιά αμαρτία. Αυτό είναι, ξέρετε, συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι το άκρο της αναισθησίας, της ψυχικής αναισθησίας. Όλοι έχουμε αυτή την αναισθησία, και εγώ και ο καθένας μας έχουμε δώσει αναισθησίας. Ενώ βλέπουμε σε αγίους ανθρώπους που όντως δεν έχουν τίποτα εξωτερικά, η ζωή τους είναι σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, και όμως στην εξομολόγηση έχουν θρήνον μετανοίας, η ζωή τους είναι μια βαθιά μετάνοια. Και λέει κανείς, για ποιο λόγο μετανοείς, τι έκαμες? Δεν έκαμε τίποτα εδώ εξωτερικό, μπορεί να έχει τίποτα, αλλά επειδή ξύπνησε η ψυχή του και επειδή έχει αίσθηση πλέον μέσα του, έφυγε η αναισθησία, βλέπει πόσο μακριά είναι ο Θεός και πού είναι αυτός. Καταλαβαίνει το πόσον Άγιος είναι ο Θεός και πόσον αμαρτωλός είναι ο ίδιος. Καταλαβαίνει τι σημαίνει Θεός και τι σημαίνει άνθρωπος. Βλέπει την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, βλέπει τα πλούσια χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, βλέπει το πόσες δυνατότητες μας έδωσε και πόσο μας εστόλισε με τόσες αρετές και τόσα χαρίσματα, και εμείς δεν κάνουμε τίποτα, δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτή την αγάπη του Θεού. Και αυτή η αίσθηση είναι αρκετή για να κρατά την ψυχή του σε μια διαρκή μετάνοια. Και μετάνοια βέβαια είναι ζωογόνος μετάνοια, διότι μετάνοια ξυπνά την ψυχή και αρχίζουν να λειτουργούν πλέον όλα όσα μας έδωσε ο Θεός. Και όταν ο άνθρωπος έχει βαθιά μετάνοια, τότε και θαύματα να επιτελέσει δεν μπορεί να τον πλησιάσει η υπερηφάνεια. Η μετάνοια είναι σαν μια φλόγα, σαν μια φωτιά που καίει την καρδιά του ανθρώπου, και ό,τι και να γίνει δεν το συγκινεί τίποτα. Όπως κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει ένα βαθύ πένθος, πέθανε κάποιος προσφυλής δικός του, παιδί του, και τον καίει μέσα του αυτός ο πόνος, ο πόνος του πένθους, και ό,τι και να δει και ό,τι και αν κάνει πλέον δεν το συγκινεί τίποτα, δεν το θέλει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, διότι μέσα του υπάρχει ο πόνος. Κατά τον ίδιο τρόπο μέσα στις ψυχές των Αγίων υπάρχει αυτή η αίσθηση της μετανοίας, και τίποτα του παρόντος κόσμου δεν τους συγκινεί, τίποτα απολύτως. Ο κόσμος όλος να τους προσκυνήσει, να τους επεφημίσει, να τους δοξάσει, τίποτα, σαν αηδία τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος να τους βρίσει, να τους φτύσει, να τους εξευτελίσει, τίποτα. Όλα τα βλέπουν σαν ένα θέατρο, ένα θέατρο που παράγεται, που τελειώνει. Δεν ξεγελούνται οι άνθρωποι του Θεού, γιατί ακριβώς η μετάνοια τους βοηθά ώστε να έχουν γρήγορση, να εξύπνει, να καταλαβαίνουν. Γι' αυτόν είπαμε ότι οι Άγιοι ήταν πολύ εξύπνοι άνθρωποι, γιατί μοιάζουν με έναν σκοπευτή ο οποίος σκοπεύει και στοχεύει τον στόχο του. Δεν ξεγελείται, πιάνει κουβέντα δεξιά και αριστερά, αλλά κοιτάει ακριβώς τον στόχο, μόλις βγει αμέσως να χτυπήσει για να πιάσει το πρώτο βραβείο. Όπως κάποιος καλός μαθητής, ας πούμε, που έχει κάποιους μαθητές που τους πιάνει μια, πώς να πούμε, μανία με τα μαθήματα, και δεν, όλη την ώρα διαβάζουν, και όταν τρώνε διαβάζουν, και όταν κοιμούνται διαβάζουν, και όταν είναι στο μπάνιο διαβάζουν, παντού διαβάζουν, γιατί τους πιάνει μια μανία με το διάβασμα. Δεν τους θέλει τίποτα, ο νους τους στο διάβασμα. Το ίδιο πράγμα είναι και οι άνθρωποι του Θεού. Δεν μπορεί τίποτα να τους γελάσει, γιατί υπάρχει μια νύψη μέσα τους, μια εγρήγορση, η οποία τους κάνει να έχουν ασταμάτητα τον νου και την καρδία τους στο Θεό. Αυτή λοιπόν η αναισθησία που καλύπτει όλους μας είναι γέννημα της παραβάσεως των εντολών του Θεού. Όταν παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού και δεν μετανοούμε γι' αυτό, και γίνεται μια παράβαση και δεν μετανοούμε, δεύτερη και δεν μετανοούμε, τρίτη και δεν μετανοούμε, τότε αυτή η παράβαση είναι σαν μια λίμα η οποία τρίβει συνέχεια την οξύτητα της συνειδήσεως και την αμβλύνει, και μετά γίνεται τόσο αμβλία που γίνεται επίπεδο πλέον, δεν έχει καμία δυνατότητα να συλλάβει οτιδήποτε. Οι συνεχείς λοιπόν παραβάσεις των εντολών του Θεού φέρνουν στην καρδία ως αποτέλεσμα την αναισθησία ή την νέκρωση της καρδίας, και είναι πολύ πράγματι, εδώ χρειάζεται θαύμα να αναστηθεί ο άνθρωπος. Είναι μεγαλύτερο θαύμα να αναστηθεί μία νεκρή ψυχή παρά ένας νεκρός άνθρωπος σωματικά. Μεγαλύτερο θαύμα να αναστηθεί η νεκρή μας ψυχή, η οποία είναι βυθισμένη μέσα στο θάνατο της αμαρτίας, παρά να αναστηθεί ένας βιολογικά νεκρός. Και ο Θεός ενδιαφέρεται κυρίως για την ανάσταση της ψυχής μας. Και αυτόν είναι που καθημερινά βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία. Σας το είπα πολλές φορές, αλλά το λέω συνέχεια. Αυτό που μας συνέχει και που μας κάνει με έκθαμβους μπροστά στο μεγαλείον ακριβώς της δυνάμεως του Θεού, δεν είναι τα θαύματα να γίνει ένας άρρωστος καλά ή ένας νεκρός να αναστηθεί. Αυτό είναι πρόσκαιρο θαύμα, αλλά όταν βλέπεις άνθρωπον νεκρών στην ψυχή να μπαίνει στην Εκκλησία, να μπαίνει στην εξομολόγηση, και σαν μια άβρα ζωογόνος, άβρα να καλύπτει τον άνθρωπο αυτό και να ανασταίνει την ψυχή του, τότε θαυμάζεις πράγματι το μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού. Μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, μέσα στο εξομολογητάριο, γινόμαστε μάστερες χιλιάδων θαυμάτων τέτοιων. Εκεί είναι το μέγα θαύμα της αγάπης του Θεού. Πώς νεκρές ψυχές ανασταίνονται και βρίσκουν τον Θεό. Και μετά τα δύσκολα, τα πρώην δύσκολα γίνονται πανεύκολα. και τα πρώην εύκολα γίνονται αειδιαστικά και δύσκολα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γεύτηκε τη χάρη του Θεού, εάν του πεις, ξέρεις, πρέπει ας πούμε να προσεύχεσαι, να νηστεύεις, να πηγαίνεις εκκλησία, να τηρήσεις εντολές του Θεού, του φαίνεται βάρος, του φαίνεται δύσκολο, τον πιάνει απόγνωση, δεν μπορεί να δεχθεί να μπει σε αυτόν τον κλειόν όπως νομίζει. Όχι, όταν όμως τον επισκεφθεί χάρης, τότε εάν του πεις, κοίταξε, εντάξει, πάει σε εκκλησία, κοινωνάς, προσεύχεσαι, πήγαινε και καμιά φορά ας πούμε έξω, διασκέδασε, χόρεψε, δεν μπορεί, και να θέλει δεν μπορεί, διότι άλλαξαν τα πράγματα. Το πνεύμα το οποίο ήταν πρώτα μέσα στην καρδιά του και κυριαρχούσε τον άνθρωπο και συμφωνούσε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αναπαυόταν ας πούμε όπου υπάρχει ο άρχον του κόσμου τούτου. Αλλά όταν βγει το πνεύμα του ακάθαρτον από τον άνθρωπο και μπει ο Χριστός, τότε δεν αναπαύεται το πνεύμα του Χριστού εκεί που υπάρχει το κοσμικό πνεύμα. Πιάστε έναν άνθρωπο του Θεού και πάρτε το σε ένα κλαμπ, σε μια μπειραρία ας πούμε. Δεν μπορεί εκεί, θα σκάσει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι αδύνατο πράγμα. Μια ασφυξία, μια θανατήλα, πώς να πούμε, μια πτωμαΐνη. Μια πτωμαΐνη. Καλύπτει τα πάντα. Θυμάμαι και εγώ όταν είχα πάει στην Τουρκία και μπήκα σε ένα τζαμί. Μπήκα σε ένα τζαμί και βγήκα πάνω στο εξώστη, πώς το λένε αυτό, το γυναικονίτη, και έβλεπα κάτω τους ανθρώπους που τότε κατάλαβα ακριβώς αυτόν το τι σημαίνει νέκρωση της ψυχής του ανθρώπου. Σε ένα φάσμα θανάτου καλύπτει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ελάτρευαν ακριβώς αυτόν το σκότος του μουσουλμανισμού, το Ισλάμ, ένα σκότος, ένα ψηλαφιτό σκότος. Και λέω, κοίταξε ρε παιδί μας, πού είναι εμάς η Θεία Λειτουργία που αρχίζει ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και μιλάει για την αγάπη του Θεού και βλέπεις αυτόν το φως να καλύπτει τους ανθρώπους, να καλύπτει τον ναό, να καλύπτει τη χτίση ολόκληρη. Είναι κάτι φοβερό. Και όχι μόνο σε αυτό που είναι τέλος πάντων μια θρησκεία άλλη, αλλά φαίνεται ό,τι και να πούμε και όσο θέλαμε να δακρύψουμε, φαίνεται το πνεύμα, το αντίθετο πνεύμα, το πνεύμα το οποίο είναι αντίθετο από το πνεύμα του Θεού. Και είναι κριτήριο, ξέρετε, κριτήριο της πνευματικής κατάστασης μας. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, μα πειρά, είναι αμαρτία να πάω, ξέρω εγώ, στη δισκοθήκη, είναι αμαρτία να πάω να διασκεδάσω. Δεν είναι θέμα είναι αμαρτία ή όχι. Θέμα ότι είναι κριτήριο για σένα, για την πνευματικότητά σου, εάν ανέχεσαι αυτούς τους χώρους. Εάν αναπαύεσαι σε ένα χώρο τέτοιο, σημαίνει ότι ακόμα το Πνεύμα του Θεού δεν ενεργεί μέσα σου. Πώς είναι δυνατόν να αναπαυθείς σε ένα χώρο που υμνείται η αμαρτία, που δοξάζεται ο σατανάς, που τελείται η αμαρτία σε ένα χώρο τέτοιο? Δεν είναι δυνατόν. Σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού δεν αναπαύθει και είναι ακόμα στην καρδία. Ότι η καρδία ακόμα κοιμάται, βρίσκεται σε έναν ύπνο και συντελείται ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος το πώς θα ξυπνήσει αυτή η καρδιά του ανθρώπου. Είναι μεγάλος αγώνας, δεν είναι μικρό πράγμα. Οι Άγιοι διήρθαν τη ζωή τους οικετεύοντες με τα πολλών δακρύων των Θεών να αναστήσει την νεκρή ψυχή τους. Το ζητούσαν επίμονα από τον Θεό. Όμως ο καλός Θεός, για να μην μας αδικήσει, μας έδωσε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πνευματικά όλα όσα μας συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι κάθε περίσταση, κάθε πόνος, κάθε περιπέτεια, κάθε πειρασμός, ακόμα και κάθε πτώσης, εάν αξιοποιηθεί πνευματικά δια της ταπεινώσεως και της μετανοίας, γίνεται έναν εργαλείο που μπορεί να χτυπήσουμε αυτήν τη σκληρότητα της καρδιάς μας. Και όπως είπαμε προηγουμένως, η παράβαση των εντολών του Θεού, η παράβαση των εντολών φέρνει ως αποτέλεσμα την νέκρωση της ψυχής μας και την αναισθησία της ψυχής μας, να μην καταλαβαίνει τίποτα και να μην αισθάνεται τίποτα, κατά αντίθετον τρόπον και η ακρίβεια της στηρίσεως των εντολών του Θεού έχει ως αποτέλεσμα την αναζωογόνηση της ψυχής μας και το να χτυπήσει αυτή την αναισθησία. Γι' αυτό οι πατέρες θέτουν σαν βάση την ακριβή τήρηση των εντολών του Θεού. Δηλαδή, αν θέλουμε να αποκτήσουμε εν υγεία πνευματική, τότε δεν πρέπει να πατώμεθα. Μία οδός υπάρχει. Η τήρηση των εντολών του Θεού μετά πολλής ακριβίας. Και κάθε φορά που τηρούνται οι εντολές του Θεού, τότε συντελείται μέσα μας ένα χτύπημα σε αυτήν την πέτρα που καλύπτει την ψυχή μας και είναι μια πέτρα, ας πούμε, που σαν γρανίτης, σαν κάτι το οποίο είναι σκληρόν, δεν αφήνει την ψυχή να δεχθεί ακριβώς τα ρεθίσματα αυτής της επελεύσεως της χάριτος. Όμως η τήρηση των εντολών πραγματικά σιγά σιγά ζωογονεί την ψυχή και μοιάζει ο άνθρωπος σαν κάποιον ο οποίος έχει ένα ραδιόφωνο και ενώ είναι η συσκευή καλή, όλα καλά, δεν έχει, ξέρω εγώ, ενέργεια, δεν έχει, ας πούμε, ρεύμα, δεν έχει μπαταρίες, μόλις το βάλεις στην ηλεκτρική ενέργεια αρχίζει αμέσως να δέχεται τα ηχητικά κύματα και να μεταδίδει αυτό που του στέλνει ο σταθμός. Έτσι συμβαίνει και με την καρδιά του ανθρώπου. Μόλις ξυπνήσει από τον λίθαργο της αμαρτίας, αρχίζει η ψυχή να δέχεται τα μηνύματα του Θεού και αρχίζει ο πρώην σκληρός και ο πρώην θυμώδης και ο πρώην άσωτος και ο πρώην νεκρός να γίνεται ευκατάνυκτος, να γίνεται πράος, να γίνεται υπομονητικός, ταπεινός, να υπερίπταται των γηίνων πραγμάτων, σιγά σιγά να προχωρεί προς τον Θεό. Αυτή λοιπόν η ακρίβεια της στηρίσεως των εντολών του Θεού είναι το κλειδί το οποίο σπάζει την αναισθησία της καρδιάς μας. Μαζί με την τήρηση των εντολών του Θεού, που είναι η πρακτική εργασία, οπωσδήποτε είναι και μερικά άλλα απαραίτητα. Δεύτερο απαραίτητο στοιχείο είναι η συνεχής επίκληση του Χριστού. Το να επικαλούμαστε συνεχώς το όνομα του Χριστού, να λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτή η ευχή είναι παντοδύναμος, γιατί παντοδύναμος είναι αυτός τον οποίον επικαλούμαστε. Ο Χριστός του οποίου επικαλούμαστε το όνομα είναι παντοδύναμος και η ευχή γίνεται ενέργεια από τον παντοδύναμο Θεό και μπαίνει μέσα μας. Και όταν συνεχώς επικαλούμαστε τον Χριστό και κρατούμε με επιμονή το όνομα του Χριστού, τότε κατά έναν τρόπο έτσι μυστικών, κατά έναν τρόπο παράδοξων, εισέρχεται μέσα στο βάθος του είναι μας αυτή η ευχή και σπάζει αυτήν την λιθήνη καρδιά, την πέτρινη καρδιά και προχωρεί, ας πούμε, στο βάθος του είναι του ανθρώπου και να του δώσει μέχρι εκείνη τη βαθύτατη πτυχή της ύπαρξής του τη δυνατότητα να κοινωνήσει με το Πνεύμα του Άγιον. Είναι λοιπόν απαραίτητος όρος η προσευχή, αδιαλείπτως προσεύχεστε, λέει ο Απόστολος, το να επικαλούμαστε συνεχώς το όνομα του Χριστού. Ξέρετε ότι πιστεύω ότι αυτό που λέει η Γραφή, «Πας όστες επικαλέσετε το όνομα του Κυρίου σωθήσετε», κάθε ένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, αυτόν είναι. Είναι αδύνατο πράγμα να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού και να μην βρει ο Χριστός τρόπο να σε σώσει. Είναι αδύνατο πράγμα. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Δεν είναι δυνατόν ο διάβολος, με όσες πανουργίες και αν διαθέτει και με όσα κρατούμενα και αν έχει βάρος μας, να μπορέσει να νικήσει τη δύναμη του Θεού όταν ο άνθρωπος επικαλείται τον Χριστό. Όταν εμείς λέμε «Δεν ξέρω πώς να γλιτώσω από αυτό το πάθος», είμαστε εχμάλωτοι. Όλοι μας είμαστε εχμάλωτοι. Ποιος μπορεί να καυχηθεί από εδώ? Ούτε εγώ, ούτε κανείς νομίζω ότι είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε δυστυχώς δούλοι της αμαρτίας, εχμάλωτοι. άλλος σε μικρό και άλλος σε μεγάλο πάθος, γιατί είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Όμως όταν επικαλούμαστε τον Χριστό με πόνον και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη αυτήν της παρουσίας του Θεού, τότε αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει, και ο Θεός ξέρει ο Θεός τον τρόπο με τον οποίο θα μας σώσει. Φτάνει εμείς ταπεινά να αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, και έχει ο Θεός πολλούς τρόπους. Και όπως ένας γιατρός όταν είναι να θεραπεύσει έναν άνθρωπο, δεν τον λυπάται, αλλά τον κόβει, τον ράβει, τον σχίζει το κεφάλι του, του σχίζει το κρέας του, του βάζει ενέσεις, του κάνει ας πούμε βάσανα ο γιατρός του αρρώστου. Δεν τον λυπάται, γιατί αν τον λυπηθεί δεν θα θεραπευθεί. Έτσι και ο καλός ιατρός Θεός φαίνεται πολλές φορές στα μάτια μας ότι δεν μας λυπάται. Και λένε πολλοί άνθρωποι, Θεέ μου δεν με λυπάσαι, μα πόσα βάσανα. Αυτό μοιάζομαι σαν τα παιδάκια τα οποία δεν καταλαβαίνουν την ιατρική επέμβαση του Θεού. Όμως όταν έστω και ας αυτήν τη ζωή σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε καλά, ότι θα έρθει η ώρα που εμείς θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας πλέον, τότε νομίζω ότι το πρώτη ευχαριστία, η πρώτη φωνή ευχαριστίας προς τον Θεό θα είναι για όλα τα λυπηρά που περάσαμε αυτόν τον κόσμο. Θα ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλες τις θλίψεις, για όλον τον πόνο, για όλες τις θλίψεις, για όλες τις δυσκολίες που περάσαμε, διότι το μεγαλύτερο φάρμακο το οποίο απαλύνει την ψυχή του ανθρώπου και διώχνει την αναισθησία είναι ο πόνος, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες.